Patiesībā rudenī mēs radio stāstījām par to, ka dabas skatīšanas projektā ir apsakoti teju 100% no plānotajām teritorijām. Vai šodien jau varam tad teikt, ka šie lauka darbi ir noslēgti un tad tā Latvijas daba ir saskaitīta? Kā ir?
Kopumā šobrīd daba apsakoti ir vairāk kā 1,3 miljoni hektāri. Apsekošanas darbos iesaistīti ir ap 400 darbu veicēji. Šobrīd ir noslēgusies 4. Lauku darbu sezona. Jā. 99,9% viss ir apzināts, bet nākošā gadā nedaudz turpināsies precizēšana, teiksim, ja būs kādas vietas, kur notiek diskusijas par to, kā izskatās mums, kā izskatās īpašniekam, kaut kas neprecīzs, ja ir. Bet faktiski šobrīd dabā darbi ir noslēgušies, jā, dabas skaitīšana ir noslēgusies.
Iepriekšējās sezonās jūs arī izcēlāt īpašākos atklājumus, tur bija jaunas alas, pilskalns laikam, retu augu atradnes arī, vai var jau pastāstīt arī, ko izdevies atklāt šajā noslēdzošajā lauka darba sezonā?
Šogad ir atklātas jaunas sēņu sugas. Bet par šiem atklājumus mēs parasti decembrī apkopojam. Mēs zinām, ka ir kaut kas atklāts jauns, bet vairs nav tik izcili kā pagājušā gadā varbūt, ka tika atklāta jauna augu suga. Bet jā, ir jaunas sēņu sugas. Bet kopumā dabas skaitīšanā ir atklātas vairākas līdz šim nezināmas alas. Man šķiet, tās bija trīs. Viens pilskāns, divas jaunas augu sugas, piecas sēņu sugas, tostarp divas piepju sugas. 5 jaunas sūnu sugas, 4 jaunas ķērpju sugas, 2 jaunas lielās kosas atradnes, nu kā arī daudzu citu reto sugu jaunas atradnes, kas nozīmē, ka ja mēs zinājām, ka teiksim, kādai konkrētai sugai ir varbūt 2 vai 3 atradnes, tad pēc dabas skaitīšanas parasti šis cipars noteikti ir dubultkāršojies, pat vairākos gadījumos ir trīskāršojies.
Jūs paši varbūt esat iekšēnē, es nezinu, izveidojuši kaut kādu tādu hierarhiju vai tādu kā sarakstu, kas ir tie būtiskākie atklājumi no šī visa. Droši vien jau jebkurš jauns atklājums ir svarīgs pienesums, bet ir kaut kas, kas ir visīpašākais tajā visā.
Nu, mums droši vien šķiet šie lielākais pienesums ir tieši par tām nezināmajām alām. Par alām runājot vispār kopumā Latvijā, par cik vispār tāda alu un iežu atsegumu inventarizācija Latvijā nekad nav bijusi veikta, tad bija zināms kāds noteikts skaits, bet tas skaits un tie cipari, kas šobrīd ir apzināti, rāda, ka ir vismaz dubultā vai pat trīskārši tajās vietās, kur bija zināmi jau alu un iežu atsegumi. Tas ir liels prieks, jā, un paši ģeologi ir ļoti priecīgi par to, ka ir apzināts tas, kas Latvijā ir, bet ģeoloģiski šie te alu atsegumu apzināšanas darbi vēl turpinās, kamēr ir bezsniega periods, un tāpēc arī sākumā minēja, ka ir 99,9% apzināti, jo alas ir izrādās un atsegumi vairāk nekā bija zināms, tad tas vēl tomēr vēl turpinās šobrīd, tas Gaujas Nacionālajā parkā, teiksim, arī šo alu atsegumu apzināšanu, jo tur ir daudz tie smilšakmens atsegumi. Par īpašajām lietām, protams, vienmēr ir visi eksperti priecājas par kādu īpaši jaunu sugu atklāt, teiksim, kas nav bijusi zināma Latvijā. Noteikti, jebkurš atklājums ir tā vērts, lai par to priecātos, bet to prieku visbiežāk izbauda tieši tas speciālists, kas to ir atklājis. Mums reizēm arī jautā, nu, kas tur īpaši atklāt kaut ko jaunu, bet nu, vienam tas būs jauns telefons, tas būs īpašais pārsteigums, citam tā varbūt ir jauna suga vai jauna ķērpju suga vai kādas sugas jauna atradne.
Bet ko jūs nu, tā kā jau šobrīd varat secināt par to mūsu dzīvotņu stāvokli, cik nu var izstāstīt, kuri tad biotopi ir veselīgāki un kuriem klājas sliktāk, kuri dabas elementi pat laban ir varbūt visapdraudētākie Latvijā, vai ir jau tādas tendences redzamas un jūs jau varat to komentēt?
Apsekots tiek platības gan īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, gan ārpus tām, un no teritorijas, kas tiek apsekoti īpaši aizsargājamā dabas teritorija, 87% ir atklāts biotops, un tikai 37% ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Nu, tad tas norāda, ka jā, tā biotopa sastopamība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās tomēr ir lielāka. Ja viss koncentrētos Eiropas Savienības biotopas sadalā procentuāli, tad Latvijā 2% ir koncentrēti jūras un piekrastes biotopi, 10% ir zālāju biotopi, 18% aizņem saldūdeņu biotopi, 22% purvu biotopi un 48% mežu biotopi. Diemžēl tā viena tendence, ko mēs secinājām, analizējot datus šogad, jau ir, ka šo triju sezonu laikā jau no bioloģiski vērtīgiem zālājiem, kas bija apzināti, tā platība jau ir samazinājusies par 7%. Tātad tur, kur šis bioloģiski vērtīgais zālājs ir bijis konstatēts, tad viņš šo trīs gadu laikā jau ir vai nu aparts, vai apmežots, vai citādi pārveidots. Un no mežiem, ja mēs skatāmies, tad arī ir zuduši jau apzinātie mežu biotopi 1,5% no konstatētajiem mežu biotopiem. Nu tā tad vai nu šis biotops ir nocirsts, vai apstādīts, vai apbūvēts, kas kopumā mežiem sastāv 3,5 tūkstošu hektāru. Pārējie secinājumi par biotopiem faktiski paliek līdzīgi, kā bija tā kā prognozēts, ka zālāju biotopi ir apdraudēti un turpina būt apdraudēti arī, kā tas bija līdz šim, kad mainoties mūsu dzīvesveidam, ka mēs tomēr pārceļamies dzīvot vairāk varbūt uz pilsētām un mainās mūsu tas saimniekošanas veids. Nav šie mazie ganāmpulki viens, divas gotiņas katrai saimniecībai, bet varbūt ir lielie lopu daudzumi un ļoti intensīvi tiek arī zemes apsaimniekotas. Tad jā, zālāju biotopi ir tie, kas ir maz palikuši. Kopumā Latvijā zālāju biotopi ir konstatēti tikai 60 tūkstoši hektāru platībā. Runājot par mežiem, kas daudzus interesē, tad nu, provizoriski šobrīd, jā, tie šī sezonas dati mums vēl nav iekļauti, jo mēs tikko saņemam šos te nodomu šīs sezonas, bet provizoriski mežu biotopi konstatēti 227 tūkstošos hektāru, un nu, mežos dominē vidējas kvalitātes meži.
Jūs pieskārāties tiem arī ietekmējošiem faktoriem, nu kādēļ varbūt tā situācija, tas stāvoklis sliktāks vai labāks, vai tie ir saistām tad tikai ar to saimniecisko darbību, vai no šī pētījuma jau var arī, nu cik pētījuma datu ievākšanas var arī kaut kādā veidā kaut ko secināt par klimata pārmaiņām, par kaut kādām citām norisēm dabā, kas arī ietekmē sugu stāvokli un arī biotopus.
Es liektos domāt, ka noteikti tas ir apstākļu kopums, jo zālājs arī nav atraucis no citiem gan biotopiem, kas ir apkārt, gan tām pašām klimata pārmaiņām, gan cilvēku darbības. Tas noteikti ir apstākļu kopums, bet varbūt nu, mēs reizēm izceļam kādu, kas, teiksim, arī ūdeņu piesārņošanas, teiksim, ūdeņa eitrofikācija, ka notiek, jā, kad mēs izceļam kādu vienu faktoru, bet saprotam, ka tā eitrofikācija tā varbūt ir arī vairāk apstākļu kopuma rezultātā. Bet noteikti man šķiet, ka cilvēki ir izglītotāki, pievērš arī Covid laikā vairāk, pievēršas tām dabas vērtībām, kas ir apkārt un vairāk novērtē dabu. Priecājas par to, ka mums ir ko baudīt, mēs varam doties ārā, mēs varam elpot. Ja kāds grib redzēt ko īpaši, tad noteikti es iesaku doties uz purvu, jo katrā gada laikā purvas izskatās absolūti savādāks. Un kaut izsteigāt purva taku vai paiet un paskatīties, kā mainās tās krāsas purvam gan katrā gada laikā, gan katrā diennakts laikā, tas arī ir nu, absolūts kaut kāds vau. Jā. Tas ir tā atkāpēli riskai.
Kādi ir varbūt tie akūtākie veicamie uzdevumi, vai jūs jau šobrīd to redzat? Vai tie ir jāveic katram individam sabiedrībā, vai redzat arī kādas nianses, kas jau jāuzlabo kādos dabas aizsardzības normatīvos?
Jā, lielos vilcienos ir tā, ka šie te secinājumi, kas šobrīd tiks iegūti par dažādiem biotopu veidiem, un tieši runājot un analizējot, skatot šos biotopu kvalitātes, visdrīzāk, ka tas attieksies uz politiskiem lēmumiem, ko tad darīt, lai šī situācija tālāk nu, nepasliktinātos vai tiktu turpināt kaut vai šajā pašā vidējā līmenī vai biotopu stāvoklis uzlabotos, teiksim, veicot kādas atjaunošanas pasākumus un izskatot prioritātes, kam būtu nepieciešama šī atjaunošana. Viens ir iespējams tiešām varbūt lielāku vērību jāpiegriež šim zālāju biotopiem un jāveic viņu atjaunošana, tāpat upju straujteču atjaunošana varbūt intensīvāk jāveic, lai būtu šie straujteču biotopi labākā kvalitātē nekā šobrīd ir. Tas ir katram individuāli noteikti grūti tādu vienu pateikt, ko katram darīt, jo mēs esam ļoti dažādi. Ir īpašnieki, kas mums zvana un saka, es super, es priecājos beidzot, ka jūs man atsūtījāt vēstuli informatīvo par to, ka man ir šis meža biotops. Es tiešām to ļoti gaidīju. Ir pilnīgi pretēji un saka, es negribu to nekādu meža biotopu, man nevajag viņu. Mēs esam ļoti dažādi, bet laikam tomēr es teiktu, ka novērtējam to, kas mums ir. Paskatamies un mēģinām saprast, kas ir tā vērtība, kas mums ir apkārt. Ja tas ir tas meža biotops, un šodien pat bija saruna ar vienu meža īpašnieku, man tas mežs ir simtgadīgs, bet man viņu nevajag. Bet tā kā cits piezvana saka, bet es priecājos, kad man šis mežs ir simtgadīgs. Un es aicināšu arī savus draugus ciemos, lai viņiem parādītu, ka man tieši man ir šis simtgadīgais mežs. Un apkārt es skatījos tajā dabas datu pārvaldības sistēmā ozols, kuru katrs redzēt, kādas viņam ir šīs vērtības īpašumā. Apkārt, tuvākajā apkārtnē, 100 kilometros, nav nevienam meža biotops, bet man tas ir. Nu, ja mēs uztveram savu šo vērtību un saprotam, ka tas tā ir vērtība, tad nu, tas ir savādāks skatījums uz to. Latvietim daba ir sirdī, un ja viņš lepojas ar savu dabu, kas ir tieši viņa īpašumā, man šeit tas ir skaisti.
Pastāstiet arī klausītājiem, kas tad notiek tālāk, jo tiešais kontakts ar dabu ir noslēdzies šogad laikā, bet pats projekts jau vēl nenoslēdzas. Pastāstiet, cik ilgi vēl turpināsiet un ko darīsiet tieši šajā etapā.
Jā, nākošais gads ir izaicinājumu pilns, jo mums ir jāveido ziņojums, ir pārskats, apkopojums šo visu datu un izvērtējums ministru kabinetam, kur dažādi nozari pārstāvi tiks iesaistīti šī ziņojuma sagatavošanā par situāciju, kāda tad šobrīd ir Latvijā tieši šo Eiropas nozīmes biotopu kontekstā. Tas ir viens lielais izaicinājums. Dabas skaitīšanā ir vēl divas aktivitātes, kas ir sugas aizsardzības plāna izstrāde, jo šobrīd ir izstrādāti 5 sugas aizsardzības plāni. Šī gan ir noslēgusies, bet turpinās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde. Un darbi turpinās pie tādām lielām teritorijām kā Gaujas nacionālais parks, Lubāna Mitrājs, Ķemeru nacionālais parks, Augšdaugava un vēl dažām mazajām dabas teritorijām. Tā kā notiek vēl aktīva plānu izstrāde. Jā, dabas skaitīšana pati beidzās 2023. gadā projekta aktivitātes.